لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعيذ بالله. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Bu ayetini sebeb-i nuzuru hakkında Allah subhanahu ve taala Bedir'de Müslümanlarga galebe berdi. Sonları az ve tayyorgarlikleri nihoyat derecede kam bo'lishligiga qaramasdan. Düşmanlarning soni ko'p ve tayyorgarlikleri nihoyat derecede ko'p miqdorda bo'lishligiga qaramasdan. Alloh subhanahu va taolo mushriklarning eng mo'tabar bo'lib, o'zlarining o'rtalarida e'tiborli bo'lib yurgan mushriklarning bu yerda halok qildi. Va ularning asosiy qismlarini musulmonlar qo'liga asir qilib berdi. Mana bu asir qilingan mushriklardan fidya olishlik va ularning yoyinki qatl qilib tashlashlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maslahat qilganlarida ba'zi sahobalar, ya'ni Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu boshchiligidagi sahobalar ularni qalblarimizda mushrikka mehr bo'lmasligini isbotlab, o'zimizning yaqin bo'lgan islomga qarshi bo'lib nasabda yaqin bo'lgan kishilarni har birimizga topshiringda, ularni qatl qilaylikda qalbimizda mushrikka bo'lgan muhabbat yo'qligini isbotlaylik dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu boshchiligidagi sahobalar bular ahliz va qarindoshlariz. Shuning uchun bularga marhamat qilmoqligimiz kerakki, mumkinki bularning avlodlaridan islomga xizmat qiladigan kishilarni Alloh chiqarsa dedilar. Va ulardan fidya olaylikki, bu fidya bizga quvvat bo'ladi va ularga zarar bo'ladi dedilar. Abdulloh ibn Ravoha boshchiligidagi sahobalar bu mushriklarni hozir nihoyatda o'tin ko'p vodiyda turibsiz yo Rasululloh, bularni hammasini yondirib yuborishlik kerak edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma toifani haqida yaxshi so'zni aytdilar-da va Abu Bakr radhiyallohu anhu ning fikriga qo'shilib fidya oldilar. Shu fidya mushriklarga haqiqatda ham bir katta bir zarar bo'ldi. Shu oyat xayr fidya haqida itob oyati nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Badr ahlini kechirishligi o'zining ilmida sabqat qilganligi bo'lmaganda, ya'ni Badr ahlini Alloh subhanahu va taolo xatolarini kechirgan edi. Mana shu kechirishlik bo'lmaganda sizlarga qattiq bir azob yetardi degan oyat tushdi. Va asirlarni qalblarini ba'zi asirlar islomning shavkatini ko'rib o'zgarishdi va qalblarda bir yaxshilik paydo bo'ldi. Islomga rag'bat paydo bo'ldi. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo ularningdan olingan fidyani agar ular qalblarda yaxshilik bo'lsa zoyib bo'lmasligini bayon qilib, "Ey payg'ambar, ayting qo'lingizdagi asirlarga, agar Alloh sizlarning qalbingizda yaxshilikni bilsa, sizlardan olingan moli davlatdan ko'ra yaxshiroq narsani sizlarga marhamat qilib beradi" deb e'lon qiling dedi. Demak, müşrikler, asir bulup durgan müşriklerinin kalplerde yakşilik payda buldu ki İslam'ın şevketini körüştüler. Allah Subhanehu ve Teala bu yakşilik, yani İslam, eğer sizlerge nasip bulup, İslam kalbilerde İslamca bugün muhabbet ve İslam tarafıge yöneliş vücutke keledigen bulsa, Allah Subhanehu ve Teala sizlerden alingen, mal-ı devletten köre yakşırak, narsanı sizlerge merhamet kılıp beredi digen ayet nazil oldu. Bana bu bugünkü hazırge dersimizde evveli şundan, bu dünyadaki yakşilik bulsa, ahirette günahilerini mağfiret kıladı İslam'ını kabul kılıçlik bilen. Vallahu gafurur rahim, Allah Subhanehu ve Teala günahlarını keçirucu ve rahimdil zattır. Abdullah ibn Abbas, bana bu kişi Bedir gazatıda mecbur bulup çıkan idiler. Şu vakitte bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amakilerini ayamasten köp fidya ganidiler. Özleri için fidya ganidiler. Ve ikide aka ukelerinin farzantları için ham fidya ganidiler. Ve bir ittifakçı dostları için ham Abdullah Abbas ibn Abdülmuttalib'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fidya ganidiler. Yani köp fidya alingenden kigin Abbas ibn Abdülmuttalib aytadılar ki, İslam'ını kabul kıldım ben. Bazı rivayetlerde bu kişi Bedir'e kelganlarda İslam'ını kabul kılgan idim deyip ham aytkendiler. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahirde bizge karşı turgansan deyip fidye aldılar. Eğer İslam'ını kabul kılgan bulsin, Allah subhanehu ve teala senge yakşiligini birade deyip şundey dediler. Ve şu kelimeni فَقَالَ الْعَبَّاسِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ كُنْتُ مُسْلِمًا Abbas aytti ki, ya Resulallah, men Müslüman idim, menden fidye amin degenler de فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ فَاِنْ تَكُنْ كَمَا تَقُولْ فَاِنَّ اللّٰهَ يَجْزِيكَ وَاَمَّا ظَاهِرُكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا Eğer biri sen İslam'ını kabul kıldım diyersen, Allah biledi İslam'ını kabul kılgen misen, yok mu? Eğer hakikatte özge aitken diye Müslüman bugün bilsin, Allah seni mükafatlıydı. Zayi kılmıydı. Ama zahirin bizge karşı bugün sen de pidi aldılar. Abbas ibn Abdülmuttalib aytadılar ki, İslam'ını kabul kılgenden ki gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah seni mükafatlıydı degen sözlerini tasdikleyip فَاَعْتَانِيَ اللّٰهُ مَكَانَ الْعِشْرِينَ الْعُوْقِيَّةِ فِي الْاِسْلَامِ عِشْرِينَ عَبْدًا كُلُّهُمْ فِي يَدِهِ مَالٌ يُضْرَبُ بِهِ مَعَ مَا اَرْجُ مِنْ مَغْفِرَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Bu kişi fidyeni özleri ve ciyenleri ve ittifakçı dostlarını kutkarışlık için 20 uqiyye kümüş miktarı da şu nerseni fidyeye birgen ekenler. Şunda aytadılar ki, şunu mukabelesige, şunu ornige Allah subhanehu ve teala minge yigirmete abd, yani kul minge ata kıldı ki Allah subhanehu ve teala hamesini kolu da bir aytkü de cüde kette miktarda mal-ı devletlik şimdi hadimlerim buldu dediler. Ondan taşkar Allah'ın mağfiretini ahirette ümit kılaman dediler. Allah subhanehu ve teala bana bu ayette ey esirler, eğer sizlerine kalbilerde yakşilik bulsa, Allah subhanehu ve teala sizlerden alingen nerseden göre yakşirak nerseni bir edin degen ayetinin misdakı bana bu Abbas ibn Abdülmuttalib aitken sözdür bana. Ve in yuridu hiyaneteke fekad khanullaha min qabl feemkene minhum vallahu alimun hakim. Eğer bu esirler hakikatte iki taife buladı. Siz kolizge tüştürgen düşmanlarız, onların hepsini affı kılıp keçirirseniz iki taife iki turda bulup kaytadı. Bir kısmı bana indi korsetemen indi menden köresen deyip kaytadı. Bazıları bu kaytı men hata kıyanıken ben deyip şu yolunu tasdiklap kaytadı. Yakşilik bu gellerge Allah subhanehu ve teala yakşilikini vaad akıllı yaptı. Eğer sizge hıyanet kılıçlığını maksat kıyan bosa, dedi Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allohga bir xiyonat qilib ko'rishdi ilgari mana. Alloh ularni mag'lub qildi. Alloh biluvchi va hikmatli zotdir. Agar sizga xiyonat qilishmoqchi bo'lsa, bir xiyonatni oqibatini ko'rishdi. Bu oqibati mana Badrda nihoyat darajada xiyonat qilishgan edi, Alloh rasuliga xiyonat qilishgan edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgan kishilarga xiyonat qilishgan edi. Qachon ahdlashsa ahdlarini buzishardi va musulmonlarni o'zlarining vatanlaridan va mollarini tortib olgan holatda ularni haydab chiqarishardi. Mana bir marta xiyonat qilishib ko'rdi, xiyonatning oqibatini ko'rishdi. Yana xiyonat qilishsa, Alloh subhanahu va taolo ularni xiyonatlarning oqibatini bularga ko'rsatadi. Innal ladina amanu va hajaru va jahadu bi amvalihim va anfusihim fi sabilillah val ladina awa va nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Musulmon jamiyat barpo bo'lgandan keyin albatta hamma islomni qabul qilmagan edi. Va qiyomatgacha ham islomni hamma qabul qilmaydi birodarlar. Islomiy jamiyat va kufr jamiyati davomiy qiyomatgacha boradi. Islomiy jamiyat musulmonlar to'planib yashayotgan jamiyat emas birodarlar. Islomiy jamiyat ozmi, ko'pmi, islom hukmiga hayotlariga tatbiq qilayotgan jamiyatdir. Qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar. Kufr jamiyati xoh musulmonlar, xoh kofirlar yashasin, islom hukmiga bo'ysunmay yashayotgan jamiyatdir. Musulmonlar Makka-i Mukarrama Ka'bay Muazzama bor joydan Madinaga hijrat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo Badrda ozgina bo'lsa ham musulmon jamiyatning g'olib qildi. Madina Munavvarada islomiy jamiyat, musulmon jamiyati vujudga keldi. Bu jamiyatga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahbarlik qilardilar va hayotlarida shu jamiyatning hayotida to'la islomni tatbiq qilib yashadilar. Tabiatan bu jamiyatga zid bo'lgan jamiyat yer kurrasida yashardi va qiyomatgacha yashab qoladi. Bu jamiyat bilan bo'lgan aloqalar qanday bo'ladi? Bunga nizom javob bermoqligi kerak edi. Mana bu oyatlar shu musulmon jamiyat bilan boshqa jamiyatlar o'rtasidagi ba'zi bir aloqalarga ishora qilib o'tadi. Madinai Munavvaradagi yashayotgan kishilar Doril Islomga hijrat qilishgan edi. Nima uchun Doril Islom edi? Islom hukmi barpo bo'lgan edi. Bu musulmonlarga nisbatan Ka'bay Muazzama joylashgan Makka Doril Kufr bo'ldi. Ya'ni Ka'baning u yerda borligi Doril Islom deb atalmadi u yerda. Musulmonlarga hijrat farz bo'ldi Madinaga hijrat qilishlik. Ular kindik qonim to'kilgan joyim deb turishmadilar. Dorul Harb deb hisoblandi Makka. Makka-iki Ummul Qura tamomiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan joylari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan Dorul Harb deb e'tibor qilindi. Chunki u yerda islom paymol qilingan edi. Biz mana bu ma'noni tushunmoqligimiz kerak. Mana bu musulmon jamiyatiki Madinada barpo bo'lgan musulmon jamiyat boshqa jamiyatlar bilan bo'lgan aloqalari qanday bo'lmoqligi kerak edi. Mana bu oyatlar shularning ba'ziga ishora qiladi. Musulmon jamiyatning bog'lab turgan narsa qon aloqasi emas. Ya'ni qon qarindoshlik emas. Musulmon jamiyatni bog'lab turgan narsa yer aloqasi emas, bir joyda yashashlik emas. Yo'inki bir ham jinslik emas, o'zbeklik yo tojiklik yo qirg'izlik yo qozoqlik emas. Musulmon jamiyatning bog'lab turgan narsasi tarix aloqasi emas. Tarixda bir bo'lishgan ekan degan aloqa emas. Müslüman cemiyetini bağlayıp durganlarsa tilmez. Ya Özbek dili, ya Tacik dili, ya Kazak dili, ya Kırgız dili ve hakaza bu tillermez. Yoyinki iqtisoddagi bir yo'nalish emas musulmon jamiyatni bog'lab turgan narsa. Yoyinki qarindoshlik emas, yoyinki vatandoshlik emas, yoyinki bir aytib o'tganimizdek bir millatchilik bunday narsa emas. Bu narsalarni tan olishligi bilan birga, lekin buning bog'lanishlikning yagona omili deb e'tibor qilmaydi. Chunki bu bog'lanishlarda hayvonlar ham bog'lanadi. Mollar o'zlarining mol turkimi bilan bog'lanadi. Qo'ylar qo'y turkimi bilan bog'lanadi. Eshaklar eshak turkimi bilan bog'lanadi. Va yana hayvonlar bir joyda yashashlik bilan ham bog'lanadi. Ikki joyda yashab turgan hayvon bir-biri bilan bog'lanmay qolinishligi mumkin. Bu bog'lanishlar insondan boshqa bir mavjudot, hayvonlarga va yirtqichlarga ham xosdir. Bir o'rmonning bir qismida yashayotgan yirtqichlar o'zining joydagi yirtqichlarga hujum qilmasdan boshqa joyda yashayotgan yirtqichlarga hujum qiladi. Bu hayvoniy aloqalarda ham, hayvoniy bog'lanishlarda ham topiladi bu narsa. Ham qoralik deyishlikdan boshqa narsa emas bir joyda yashadi degan. Lekin bir joyda yashash islomning bog'lab turgan yagona omil aqidadir. Musulmonning vatani aqidasidir. Sahih aqida bilan bog'lanadi. Agarchi u qaysi millatdan bo'lishligi bilan qat'iy nazar, qayerda yashayotganligidan qat'iy nazar, qaysi tarixda yashaganligidan qat'iy nazar. Musulmon kishi Nuh alayhissalomning davrida yashayotgan sahih aqidali kishi bilan birodar hisoblanadi, qiyomat yaqinlashib qolgan vaqtdagi yashayotgan sahih aqidali odam. Ammo o'zining bir qorindan tushgan tug'ishgani bilan aqidasi sahih bo'lmasligi bilan aloqasi bo'lmaydi uni. Musulmonni haqiqiy insonning bog'lanishligiga loyiq bo'lgan narsa mana bu narsa bo'lmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilal Habashiy bilan bog'landilar. Suhayb Rumiy Salmon Parsiy mana bular bilan bog'landilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llarini oldida teng huquqlik bo'lib yashaladilar. Suhaybning qulligi, Bilolning qulligi Abu Bakrning Qurayshning ulug' qabilasidan bo'lishligini oldida huquqidan mahrum bo'lmasdan yashadi. Shuning uchun biz bu yo'lni biror bir hayotdagi yo'l olib kelgani yo'q. Shuning uchun biz islomiy jamiyat bilan, xo'p, islomiy jamiyat shu jamiyat asosida barpo bo'lsa, boshqa jamiyatlar bilan bo'lgan aloqasi qanday bo'ladi? Innal ladina amanu va hajaru va jahadu bi amvalihim va anfusihim fi sabilillah. Iymon keltirgan kishilar va hijrat qilgan kishilar. Hijrat Makka-i Mukarramadan Madinaga Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan hijrat qilishdilar. Hijratni biz tushunmoqligimiz kerak birodarlar. Makkadagi mushriklarning bergan azorlariga chidamasdan ketishni tushunmasligimiz kerak. Ular Alloh rasulini hukmiga shunday bo'ysunishgan edilarki, Makka-i Mukarramada har qancha azor bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bo'lmasdan jilmadilar. Habashistonga bo'lgan hijrat ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari asosida bo'ldi. Ular rasulini buyrug'iga shunday bo'ysunishgan edi deb tushunmoqligimiz kerakki, hijratni Habashistonga hijrat qilinglar, u yerda birovga zulm qilmaydigan podshoh bor deganlariga buyruqlariga bo'ysunib, ular hovlilarini tashlab ketishlari oson edi rasulini buyrug'ida. Ni bajarib. Ular mollarini tashlab ketishlari oson edi, chunki qalblarda iymon mustahkam bo'lgandi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tashlab ketisha olmasdilar. Ammo shu kishining buyruqlari shu darajada qimmatbahodiki, rasulini ham tashlab keta oladilar buyruqlariga bo'ysunib. Hijratni biz shunda tushunmoqligimiz kerak.
Allohning muhabbati shunday qalblarni egallaganidiki, Alloh buyuryapti Habashistonga borishinglarga desalar, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dey zotni tashlab ketishlik darajasiga chiqolladilar. Madinaga hijrat qilishga buyurganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'yib keta oldilar. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu de fidoi bo'lgan kishi tuyalarini rostlab ketayotgan vaqtlarda ta'anna ya Abu Bakr dedilar. Shoshilmang ya Abu Bakr. As-suhbah dedilar, birga ketamiz dedilar. U kishi shunday fidoi zot Alloh berdi hijratga deb Madinada hamma mol-mulki va hamma narsayu bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham tashlab ketishlikka tayyor bo'ldilar Allohning buyrug'ini bajarish uchun. Lekin qolishlari suhbat, ya'ni birga ketishlikka buyruq kelgandan keyingina qoldilar. Hijrat u azorga chidamasdan ketish deb tushunmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda iymon keltirgan kishilar va hijrat qilgan kishilar, mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilolgan kishilar, moli jon bilan inson kurashligi qiyin bir g'oya haqida. Mabodo kurashsa ham inson o'zining shaxsiy g'arazi yo'lida kurashligi mumkin bizi 20 asr jahiliyatida. Ammo Alloh yo'lida kurashgan deb qayd qilinyapti. Mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida kurasha olgan kishilar vallazina avau. Bu hijrat taxtiga agar mukofot bayon qilinsa, ansorlar kirmay qolardi. Ansorlar Madinalik edi. Ular Makkada emas edi. Ular Madinada qolib Madinalik edilar va Madinada turishdilar. Makkalik muhojirlar Makkadan Madinaga hijrat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan va hijrat qilgan va Alloh yo'lida jonlari, mollari bilan kurashgan odamlar safiga vallazina avau bu hijrat qilgan kishilarga joylarni hozirlab qo'ygan ansorlar deb qayd qildi. Ansorlarning moli mulkini va o'zlarining joylarini hammasini hijrat qilgan kishilarga bag'ishlab turgan kishilarni Alloh yo'lida hijrat qilib, vatanlaridan judo bo'lib, Alloh yo'lida Allohning muhabbati yo'lida chiqqan odamlar safida zikr qildi Alloh subhanahu va taolo. Vallazina avav, chunki ular mollari va jonlarini hammasini tutgan edilar muhojirlarga. Va nasaru va yordam berishgan edilar. Qaysi bir g'azob bo'lsa, shahidlar sanalsa, shahidlarning soni aksar ko'plari ansorlardan bo'lardilar. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mana bular bir-birlariga yordamchi do'stlardir. Qarindoshlar bilan bir-biriga yaqin do'stlar demayapti Alloh taolo. O'zbeklar bir-birilarga do'stlar demayapti. Shart qilyapti iymon, hijrat, Alloh yo'lida mol va jon bilan jihad va Allohning yo'lidagi hijrat qilganlarga joy berganlar va Alloh yo'lida hijrat qilganlarga nusrat berganlar mana bularni bir-birlari bilan yordamchi do'st deyapti Alloh subhanahu va taolo. Mana bu chunki aqida bog'lanishi edi bu. Vallazina amanu va lam yuhajiru ma lakum min valayatihim min shay'in hatta yuhajiru. Iymon keltirib hijrat qilmaganlar ko'ziga mol mulklari ko'rinib dunyolari ko'rinib hijrat qilmaganlar sizlarni bular bilan do'stligingizdan biror bir aloqa yo'q deyapti. Hatta yuhajiru, hatto hijrat qilishmasa namozlarni o'qishadi, ro'zalarni tutishgan, hamma amallarda bir xil bo'lgan, ammo hijrat qilmagan bo'lsa, sizlar bilan bularni do'stligingizlar yo'q deyapti Alloh taolo. Va inistan sarukum. Agar sizlardan nusrat talab qilsa, ya'ni biror bir aqidasida salomat qolib, bular bilan boshqalar o'rtasida jang sodir bo'lgan bo'lsa-yu,
sizlardan nusrat, yordam talab qilishgan bo'lsa, fa'alaykumun nasru, sizlarga yordam berishlik vojibdir. Chunki ular aqidada bir xil bo'lganligi uchun. Ularning misollari sahrodagi a'roblar misolidir. Sahrodagi a'roblar ham hijrat qilishmagan. Shuning uchun agar nusrat yordam talab qilishsa, biror qavm bilan ular o'rtasida jang sodir bo'lib qolsa, aqida bir xil bo'lganligi uchun sizlarga yordam berishlik vojib deydi Alloh taolo. Fa alaykumun nasr illa ala qaumin baynakum va baynahum mithaq. Ammo yordam berishlik faqat bir jamoa zarariga mumkin emas. Agar shu hijrat qilmasdan qolgan jamoa bilan ikkinchi bir jamoa, ya'ni kofirlar jamoasi o'rtasida jang bo'ldida, shunda bu kofirlar jamoasi, mushriklar musulmonlar bilan urushmaslikka sulh tuzgan bo'lsa, bular o'rtasida bo'lgan jang bo'layotgan vaqtida o'rtada ahdi paymon, urushmaslikka ahdi paymon bo'lgan odamlarning zarariga musulmonlar aqidada bir bo'lib hijrat qilmagan kishilarning foydasiga yordam berishliklari mumkin emasdir. Chunki islom ahdiga vafo qilishlikni jahonga, bashariyatga o'rgatgan ustozdir. Hattoinki aqidada bir bo'lib turib boshqalar aqidada birmas, lekin musulmonlar bilan sulh tuzgan bo'lsa, ma'lum bir muddatga jang qilmaslikka agar sulh tuzgan bo'lsa, aqidada bir bo'lgan jamoa bilan ular o'rtasida jang bo'lganda, bularni zarariga aqidada bir bo'lgan kishilarni foydasiga jang qilishlikni Alloh subhanahu va taolo ruxsat bermaydi. Vallohu bima ta'maluna basir. Alloh subhanahu va taolo sizlar qilgan amaldan xabardordir. Vallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Kofirlar bir-birlariga do'stdir. Kofirlar o'zaro bir-birlar bilan kelishmovchilik qilaveradi. Kofirlar bir-birlari bilan har qanday husumatni barpo qilaveradi. Ammo muqobalasiga islom paydo bo'lganda hammalari birlashib qolaveradi, birodarlar. Shuning uchun Qur'oni Karim mana bu joyda kofirlarning ba'zilari ba'zlariga yordamchi do'stdir. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir. Agar sizlar illa taf'aluhu mushriklardan chetlanib mu'minlarni do'st tutmasanglar, mushriklardan butunlay chetlanib mu'minlarni agar do'st tutmasanglar, yerda fitna va katta fasod vujudga keladi. Demak, kofirlar bir-birlari bilan do'st, bir-biriga yordamchimi? Agar mu'minlar shu do'stlikni agar o'zaro qilishmasa, dunyoda fitna va katta fasod vujudga keladi. Tarixdagi hamma fitnani, hamma katta fasodni tekshirib ko'rsangiz, mu'minlar o'zlarining o'rtalarida mustahkam bir do'stlikni barpo qilmaslikdan kelib chiqqan. Tarixda islom biror marta dushmanga yengilgan emas, ammo yengilgan islom o'zining ichidan yengilgandir. Shuning uchun islom dushmanlari doim musulmonlarning o'rtasiga fitna va katta fasodni tarqatishlikka harakat qiladi. Va o'zini doim musulmonlar o'rtasida fitna qilishlikka harakat qiladi. Chunki o'zidan chiqishlikning zarari kattadir. Agarchi bu o'rinda o'zi misol tariqasida keltiramiz. O'rmonda shovshuv paydo bo'libdi. O'rmonda shovshuv paydo bo'lgan vaqtida o'rmondagi daraxtlar o'zaro suhbatlashib, bu nima to'polang, bu qanday shovshuv deganda, daraxtlarni ba'zisi bir bolta degan narsa o'rmonga kiribdi-da, hamma daraxtni vayron qilib kelyapti dedi. Shunda hamma tashvishga tusha boshladi. Daraxtlar tashvishga tushib, shunda daraxtlarni bittasi bir qarachi, uning moddasi nimadan ekan? Desa, u bolta tekshirilsa, bu bolta bu temir degan narsadan ekan. Bizdan emas ekan. Desa, unday bo'lsa biz albatta bu boltani mag'lubiyatga uchratamiz dedi. Shunda ba'zilari yonida boshqa bir narsa ham borga o'xshaydi dedi. qarachi deb siz qarasa, u yonidagi sop degan narsa ham bor ekan. U nimadan ekan desa, u o'zimizdan ekan desa. Bo'lmasam biz tamom bo'pmiz degan ekan. Chunki sop o'zimizdan chiqibdi degan ekan. Shuning uchun har bir narsani dushmanini o'zidan chiqarishlik u ashu narsaning mag'lubiyatidir. Tashqaridan kelgan narsa hech qachon bir dushman yenga olmaydi birodarlar. Agar sopini o'zidan chiqarsa, agar dinni salla kiygan odam bo'lsa, agar dinni olim bo'lsa, shariatni bilgan odam, unda bilingki o'rmon tamom bo'ladi. Shariat-i islomiyani dinsiz odam buzolmaydi birodarlar. U har qancha o'tkir bolta bo'lsin buzolmaydi, ammo sopi o'zidan bo'lsa, u vaqtda albatta yengadi. Bizning musulmonlar ham musulmonlar islomni mukammal tushunmoqlari kerak o'zlari. Va ular birlashish degan ma'nosini ham tushunmoqlari kerak. Mumkin e'tiroz bildirilishi mumkinki, bu birlashish haqida hamma gapirib, lekin hech ham birlashilmay yurilibdi-yu degan gaplar bilinishi mumkin. Lekin birlashish islom asosida, islom aqidasi asosida bo'lmoqli kerak. Birlashish degandan ma'nosi biror bir badavlat odam bir qo'y soy bersa, shu ziyofatda ishtirok etib, nihoyatda ziyofatni yaxshi yeb turib, hamma bir bo'laylik shunday deb duo qilib turib ketishlik emas bu birlashishlik. Birlashish bir asosga qaytishlikdir. U qaysi asos? U biror bir odamning havosi bo'lmasligi kerak. U biror odamning fikri bo'lmasligi kerak. U Allohning so'zi va rasuliga amin bo'lgan Muhammad amin sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari bo'lmoqligi kerak. Hamma shundagina iymon bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Sizlarning bittalaringizni iymon keltirgan bo'lmaysizlar, hatto havoilar men olib kelgan narsaga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsa havo emas edi. U kishi bir xohishlaridan biror bir narsa olib kelmagan edilar. U kishi olib kelgan narsa vahiy edilar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiy edi. Kitobi sunnatga qaytishlikni birlashtirmoqli kerak. Agarchi 10 kishini bo'lsa ham kitobi sunnatga qaytishlik birlashtirmoqli kerak. Havolar birlashlik bu birlashlik emas. Bir joyda yashashlik birlashlik emas. Bir o'zbeklik u birlashlik emas. Faqat Alloh rasulining so'ziga qaytishlikni birlashmoqli bo'lish kerak. Mana bu birlashlikka Alloh chorlaydi bizni. Boshqa birlashliklardan voz kechishlikka bizni. Boshqa birlashliklar xatardir birodarlar. Nahotki musulmon kishilarni islomni tushungan odamlarni birlashtirishlik uchun bir odamning ziyofatiga muhtoj bo'lsa, bir og'zing qani desa qulog'ini ko'rsatadigan bir badavlat odamning ziyofati bizni birlashtirsa. Shuning uchun Alloh rasulini so'zinigina agar bir kishi qabul qilmasa, bunda iymonni nafi qilinyapti birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom shariatini olib kelganlarida Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shonlariga bo'xton qilib, hamma dunyodagi bo'xtonni janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yopishtirishgan edi. Biror bir inson yo'qki tarixda ko'p bo'xtonga bo'xtonlangan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra katta ko'p bo'xtonlarga bu kishi bu tuhmatlangan odam yo'qdir birodarlar. Eng dunyodagi pok inson eng ko'p tuhmatga tuhmatlarni eshitganlar. Shuning uchun u kishini tuhmatlashardilarki, hamma bir bo'lib yashayotdi. Shu keldi-yu hammani farzandni otadan ajratdi, aka-ukani ajratdi, oiladan ajratdi degan narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bog'lashgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aqida asosida birlashtirgan edilar. Ilgarigi johiliy birlashtirishlar bilan birlashtirmagan edilar. Hozirda ham ba'zi bir kishilar bir bo'lib yashashlikni xohlashadi. Hamma bir bo'lib yashashlikka muvofiq. Lekin ba'zi kishilarning birlik degan ma'nosi shunga o'xshaydiki, biror bir mahallada shunday olim, shunday qoraka bo'lsangizki, Alloh saqlasin, odamlarni yaxshi suhbatida ham bo'lsangiz, u mas qiluvchi ichimliklarni ichayotgan suhbatida ham duo qilib o'tirsangiz, biror bir kishiga shariatga zid ish qiladimi, munofiqmi, kazzobmi, shunga qarab kulib, shularga muvofiq gap topib bersangiz, duradgorga duradgorcha, dehqonga dehqoncha, hammani ko'yniga muvofiq so'zlarni aytib bersangiz, mana shu odamni, ya'ni eng katta munofiq bo'lgan odamligini xohlashadi. Birodarlar, bu narsalardan Alloh saqlasin demoqligimiz kerak. Shuning uchun musulmonlar agar illa taf'aluhu, agar shu valo bir aqida asosidagi do'stlikni agar qilmasanglar, yerda fitna va katta fasod vujudga keladi. Mushriklardan chetlanmasanglar va mu'minlarni do'st tutmasanglar, yerda fitna va katta fasod vujudga keladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu mas'uliyatni mu'minlarni ustiga yuklab qo'ydi. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم إيمان keltirgan kishilar va hijrat qilgan kishilar, Alloh yo'lida jihad qilgan kishilar va bu musulmonlarga joy bergan kishilar va ularga yordam bergan kishilar, bular haqiqiy mu'minlardir. Ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan mag'firat va ulug' rizqlar nasib bo'ladi qiyomat kunida. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo ularga mag'firat va ulug' rizqni va'da qilyaptiki, inson uchun eng katta ne'mat gunohlarning mag'firat qilinishligidir. Ali ibn Abi Talibdan so'rashgan ekanlar, biror bir nihoyat darajada so'zga boy kishisiz, siz o'zingizni ajablantiradigan biror kishi sizga so'z aytdimi deganlarda, ha aytdi degan ekanlar. Kim desa, bir ruhbon, ya'ni tarki dunyo qilib yurgan bir odamni aytdilarki, shuni hikoya qilib, u kishidan Ali ibn Abi Talib so'ragan ekanlar, mata'idukum, sizlarning bayramingizlar qachon bo'ladi deganlarda, bizning bayramimiz Allohga osiy bo'lmagan kunimiz bayramdir degan ekanlar. Haqiqatda ham insonning gunohlardan toza bo'lgan kuni uning haqiqiy bayramidir bu. İnşallah yeniki dersimizde Sure-i Enfal'ını tamamlayıp inşallah Allah nasip kılgen bu sefer tamamlayımız. Bir soru yaptılar ki bazı sorular veriştiler, sorularına cevap veremiz. Allah kadir kıyınca. Bazı mescidlerde parz namazlarda zikleştiriş köp düşündürülseyem bari bir aralar açıktır orada deyiptiler. Şunu nima kılamız biz aramız açıktır okuramız mı deyip şunu. Birinci safta kişiler agar oralari ochiq bo'lsa, ikkinchi safdagi kishilar javob beradi shunga. Ikkinchi safdagi kishilar shu ora ochiq bo'lgan joyga o'tmoqlari kerak. U uchinchi safdagi kishilar bunga javob bermaydi. Birinchi safdagi bu orani bo'shligiga ikkinchi saf javob beradi, bilib qo'ymoqligimiz kerak. Ikkinchi safda ora ochiq bo'lsa, uchinchi saf javob beradi. Shuning uchun saflar ochiq oladigan bo'lsa, quloq qoqilgandan keyin oralikka o'tilaveradi birodarlar. Qobiliyatli odamlar haqida islom dinida nima deyilgan? Noyob qobiliyatli odamlar Alloh subhanahu va taolo o'zining bu ne'matini bashariyatdan mahrum qilmaydi. Doim tarixning hamma davrida noyob qobiliyatli odamlar bor. Lekin biz hamma odamni noyob qobiliyatli odam demasligimiz kerak. Masalan, kechqurunda hech kimga bildirmasdan katta o'g'irliklarni qilgan odamni ham noyob qobiliyatli odam demasligimiz kerak. Ya'ni noyob qobiliyatli degan narsa, ya'ni bir o'zida odatiy odamlar qilib yurgan ishlardan ko'ra boshqacha bir qobiliyat borki, u shariatga zid emas. Mana bu qobiliyatini islom yo'liga sarf qilmoqligi kerak. Masalan, sahobai ikromlarning ichida Salamat ibn al-Aqva degan sahoba bo'lganlar, bu nihoyat darajada yug'roq bo'lganlar. Noyob qobiliyatlardan. Hozirgi vaqtdagi eng yug'roq odamlar ishtonlarini yechib yugurib yurishgan bo'lsa, bitta ko'ksilariga bitta belgini olishlik uchun yugurishi yurgan bo'lsa, u Salamat ibn al-Aqva nihoyatda yug'roq kishi bo'lganlar va tovushlari nihoyatda o'tkir bo'lgan. İslom sadaqotidan bo'lgan sadaqot tuyalarini o'g'rilar kelib olib qochgan vaqtida Salamatun ibn al-Aqva bilib shunday kechasida tovush qilganlarki Madinaning ikki chekasi eshitgan. Va o'zlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xabar berganlarda siz borib ularni mashg'ul qilib turing, orqangizdan biz otda yetib boramiz deganlar. Ya'ni shunchalik yug'roqliklarni bilan bir zulmga qarshi kurashganlar. Qani edi hozir qo'llarida quvvati bo'lgan odamlar shu odamlarni mazlumlariga yordam berganda. Bu eskina bu noyob qobiliyatlar o'z-o'zidan yo'g'olib sahnada pishib, sahnada xom bo'lib, sahnada kuyib yo'g'ib ketyapti. Bitta yana qobiliyatli odamni yo'qotyapti. Bu birodarlar bu musobaqalarning ko'plari noyob qobiliyatli odamlarning ikkitasi vujudga kelib, bir-birini tamomlab boraveradi. Shu millatda noyob qobiliyatli odam yo'qolib boraveradi. Shuning uchun islomda dushmanlari faqat bunday musobaqalarni islomda doiralardagina va boshqa millatlarga islomdan boshqa millat olsa ham o'zlarini o'rtalarida bu narsa chiqmaydi. Ko'plab bir yahudlardan hech ham chiqmaydi birodarlar. Chunki ular o'zlarini qobiliyatlarini qayerga ishlatishni yaxshi bilishadi. Toyib zakovatli kishilar bor. Mana Imom Buxoriy noyob qobiliyatlik Alloh subhanahu va taoloning bergan zakovatini tamomiy bashariyatni qiyomatgacha bo'lgan musulmonlarga xizmat qilib qo'ydilarki, hadis ilmini, sahih hadislarni mana shunday qildilar. Bunga o'xshagan juda ko'p noyob qobiliyatli hammalari islomga xizmat qilganlar va ini buni riyo qilmaganliklari uchun islomda noyob qobiliyatli kishilarni ko'p musulmonlar bilmaydi. Faqat sahnaga chiqqanlarini va ma'nosiz yo'llarga sarf qilgan noyob qobiliyatli odamlarni biladi. Qiyomatda ularning javobgarliklari boshqa odamlardan ko'ra qattiqroq bo'ladi. Bir odamning qo'lida 1 million so'm pul bo'lsa, bir odamning qo'lida 100 so'm pul bo'lsa, qiyomatda so'ralishi bir xil bo'lmaydi, birodarlar. Million so'm pul topgan odamni qayerlarga sarf qilgansan degan savoli qattiqroq bo'ladi. Qobiliyati ko'proq bo'lgan odamning yuki ham ko'proq bo'lmoqligi kerak. U qiyomatda men senga shu ne'matni berdim deydi. Ajoyib zehillarni berdim. Qani meni kalomimni o'rganib, meni payg'ambar jo'natgan edim, shuning hadislarini o'rganib bording deb so'raydi Alloh subhanahu va taolo. Moli dunyosini zalolat yo'llarga sarf qilgan odamlar javob beradi. Haqiqatda katta dunyo topishlikka qobiliyatli bo'lgan odamlar ham, bu ham noyob qobiliyatli odamlar, lekin bu Alloh subhanahu va taoloning yo'liga sarf qilmoqligi kerakdi. Ularga de qobiliyatingizni islomga ishlating deydi. Juda ko'payib ketibdi. Bu hozir biz vaqtimiz endi shuncha odamlarga bog'langan. Juda ko'p savollarga bu javob bera olmaymiz vaqti nima bo'lganligi uchun. Ko'plar mana duo qiling debdilar, mana duo qilamiz. Mana boshqa xatlarni mabodo javoblarni kutmoqchi bo'lsalar o'zimga uchrashsin. Chunki iloji yo'q bu nimalarni javob berishlikni. Hamma juma namozini o'zi ta'xir qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ba'zilar talib ilmman debdilar. Alloh taolo ilm bersin. Bu dadalariga Alloh taolo betobakan shifo bersin. Farzandlari betobakan Alloh taolo unga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bir yosh ukamiz birinchi marta juma kelibdilar. Alloh taolo sobit qadam qilsin. Din islomga xizmat qiladigan qilsin. Sallallohu alayhi va sallam. Ammo ba'd. Avvalo o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish Allohni huzurida mukarram bo'lishlik omillarining birinchisidir. Estaizu billah inna akramakum indallohi atqakum. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilish birinchi tauhid bilish va tauhidni asosida yashashlikdir va Alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tashlikdir. Allohning bandalar ustida haqqi bor. Dunyodagi hamma narsalarning bir-birida haqqi bo'lar ekan, Allohning, ya'ni butun bizni yaratgan va bizga rizq bergan va bizni hisobsiz ne'matlar bilan burkagan zotning haqqi bo'lishligi tabiiydir. Ota-onani haqqi bor, farzandni haqqi bor, oilani haqqi bor, birodarlarning haqqi bor, hatto bizlarda hayvonlarning haqqi bor va daraxtlarning ham haqqi bordir. Demak, Alloh subhanahu va taoloning haqqi bo'lishligi muqarrardir. Bu haqqi nima? Haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalar ustidagi haqqi Allohga bandalar ibodat qilishliklari biror bir narsani sharik qilmagan holatda. Shirk amali bilan bo'lgan ibodat maqbul emasdir. Bu shirk bilan bo'lgan ibodat o'z-o'zidan marduddir. Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Shirk bu ibodatdagi shirk masalasi payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat bo'lgan. Asosiy shu ibodatdagi shirkni yo'qotishlik uchun kelgan payg'ambarlar. Shuni tushuntirishlik uchun kelishganlar. Ibodatdagi shirk shuni bilmoqligimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar payg'ambar bo'lgan vaqtda xalqlar Allohni inkor qilmasdi. Allohni bor deyishardi. Allohni koinot yerni yaratgan zot deb tan olishardi. Va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunalloh. Agar kim rizq beradi desa Alloh deyishardi. Kim yer kurrasini, koinot yerni tarbiyat qiladi desa Alloh deyishardi. Rububiyatullohni tan olishardi bular. Va hamda kim o'ldiradi, kim tiriltiradi desa Alloh deyishardi. Bu e'tiqodotlari ularni iymon safiga olib kira olmadi, modomiki ular yakka Allohga ibodat qilishmasdi. Qul man yarzuqukum minas samai val ard, amman yamlikus sam'a val absar, va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy va man yudabbirul amr fasayaqulunalloh. Bular yakka Allohga ibodat qilishmasdi. Abu Talib Allohni inkor qilmasdi. Abu Talib Allohni rizq beradi derdi. Abu Talib Alloh o'ldiradi va tiriltiradi derdi. Abu Talib koinotni yerni Alloh boshqaradi derdi. Lekin bu Abu Talib shunday e'tiqodi bilan la ilaha illalloh kalimasini aytmagan odam deb hisoblandi. Bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga Abu Talibga xitob qilmagan bo'lardilar. Aytdilarki, ya ammi قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ كَلِمَةً اُحَاجُّ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ dediler. Ey amakim, la ilahe illallah deyin dedi. Bu söz bilen mi Allah'ın huzurda hüccet kılaman dedi. Demek, o la ilahe illallah kelimesini aitmegen adam hesaplandı. Çünkü ilah kelimesi Arap halklarının aldığı cüde malum idi. Ma'bud manası dedi. Yani sığınıladigen zat yakkedi. Ibodat turlar duo qilinadigan zot yakka, tavakkul qilinadigan zot yakka, yordam so'raladigan zot yakka, so'raladigan zot yakka va hamda biror bir qurbonlik qilinadigan zot yakka degan ma'nolar edi. Ba'zi bir kishilar o'zlarini so'yish va qurbonliklarini Allohdan boshqaga biz atayotganimiz yo'q, bir joyga olib borganimiz bilan Allohning nomi bilan so'yyapmiz deydi. Lekin bu narsa nusuk, arab tili bilan nusuk deb e'tibor qilinadi. Agar Allohni o'zini nomi bilan so'ysa ham, biror bir mushriklarning sayilgohi bo'lgan joydan ehtiyot bo'lmoqli kerak birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'radilarki, Abu Avona degan joyda bir narsani so'ymoqchi bo'ldilar. Shu yerda so'ymoqchi bo'lgan so'radilarki, u yerda mushriklarning sayilgohi bormi dedilar. Bor deganlarda rad yo'q dedilar. Yo'q deganlardan keyin Abu Avonami boshqa yermi? Yo'q deganlarida shunda aytdilarki, unday bo'lsa borib shu ishini qilaver. Demak, mushriklarning sayilgohi bo'lgan joyda o'zini ehtiyot qilmoqligi kerak. Ba'zi kishilar aytadiki, biz ibodat qilayotganimizda ibodat sajda qilish, biz bu narsani so'yishlik bilan ibodat qilgan bo'lmaymiz deb. Bunday bo'lsa ibodatning ma'nosi nima? Bu agar bu so'yishingiz bilan savobni umid qilasizmi deb so'ralsa, ular albatta bu so'yishlik bilan hali o'tgan gunohlari kechirilganligini va kelajakda ham gunohlariga ruxsat bo'lganligini da'vo qiladi ko'p odamlar. Shuning uchun mana Qur'oni Karimda qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lahu va bidalika umirtu. Nusuk kalimasi salat namoz qatorida keltirilyapti. Demak, bu agar kimda kim hozirga aytilgan ibodat turlarini Allohdan boshqaga agar qilsa, ibodatni Allohdan boshqaga qilgan bo'ladi-da mushrik bo'ladi. Shirk amali Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kim shirk amalini qilsa, Alloh unga jannatni harom qilgan, uning joyi jahannamdir. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar. Kim shirk amalini qilgan bo'lsa, u mushrikni najas deb e'tibor qilinadi. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harom. Mana bu kim shirk amalini qilsa, go'yoki osmondan tushib mayda-mayda bo'lib qushlarga yem bo'lib ketibdi. Innahu man yushrik billahi va man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Kimda kim mushrik bo'lib shirk amalini qilsa, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni uni uylantirishlikdan man qildi. Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Va la abdun mu'minun khayrun min mushrikin wa law a'jabakum. Demak, mushrik bo'lgandan keyin uni nikohlash ishlariga aralashlikdan man qildi Alloh taolo. Mushrika bu ayolni nikohlanishlikdan Alloh man qildi. Va la tankihul mushrikati hatta yu'minna oyati shunga dalolat qiladi. Shuning uchun biz bu oyatlarni shirk amalidan nihoyat darajada ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo shirkdan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo ibodatni faqat o'zigagina qiladigan kishilardan qilsin. Allohi robbil alamin va salatu va salamu ala sayyidil mursalin Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo va malaikalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.
Allahumma taqabbal minna hadhihi as-salah wa afu 'anna ma jami'i naqsanatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar. Allahumma asturna bi satrikal jamil fi ad-dunya wal akhirah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا رب المستضعفين نج المستضعفين في العالم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Allah subhanahu wa ta'ala gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Mehmonlarimizni qadamlariga hasanatlar bersin. Alloh taolo ibodatni qabul qilmaydi, magar xolis bo'lsa va shariatga muvofiq bo'lsa qabul qiladi. Amalning maqbul bo'lishligini ikkita sharti, birinchisi xolis bo'lmoqligi kerak. Xolis, ya'ni Allohning rizosigina maqsad qilingan bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasam ko'rinishda har qanday chiroyli bo'lsa ham Alloh qabul qilmaydi. Birinchi jahannamga uloqtiriladigan 3ta toifa hammamizga ma'lum birodarlar. Eng bizning ko'zimizga yaxshi bo'lgan odamlar amallari xolis bo'lmaganligi sababli jahannamga uloqtiriladi. Agar amal xolis bo'lsa-yu shariatga muvofiq bo'lmasa, u ham maqbul bo'lmaydi. Ba'zi kishilar yig'lab juda xolis qiladi-yu, lekin qilayotgan ishlari hammasi bid'atlar bo'ladi. Alloh buni qabul qilmaydi. Alloh taolo amalimizni ham xolis, ham shariatga muvofiq bo'lishligiga Alloh hammamizga tavfiq bersin.